Dë mbretërve, kapitulli 14. Vitin e 2 të Joasit, birit të Jehoahazit, mbreti i Izraelit, filloi të mbretërojë Amaciahu, bir Joasit, mbreti i Judës. Ku filloi të mbretërojë ishte 25 vjeç dhe mbretëroi 29 vjet në Jeruzalem. Edhe ma quaj Jehoadan, ishte nga Jeruzalemi. Ai bëri atë që është drejt në sytë e Zotit, por jo si Davidi, ati i tij. Bëri gjithçka ashtu siç kishte vepruar Joasi, ati i tij. Megjithatë vendet e larta nuk hoqën dhe populli vazhdonte të bënte flime dhe të dishte temja në vendet e larta. Sa filloi të ushtrojë një kontroll të rrept mbi mbretërinë, ai vrau shërbëtorët e tij që kishin vrarë të atin, mbretin. Por nuk vrau bitë e vrasësve, sipas asaj që është shkruar në librin e ligjit të Mojsiut, në të cilin Zoti ka urdhëruar duke thënë: "Etërit nuk do të dënohen me vdekje për bitë e tyre, as bitë nuk do të vriten për etrit e tyre, se cili do të dënohet me vdekje për mëkatin e vetë." A i vrau 10.000 idumej në luginën e kripës, dhe me luft pushtoj selën dhe i vuri emrin jo kthel, që kam betur dhe i mësot. Atëherë Amaciahu i dërgoj lajmëtar Joasit, birit të Jehoahazit, birit të Jehut, mbreti i Izraelit, për t'i thënë: "Eja, të ndeshemi njëri me tjetrin në betejë." Joasi mbreti i Izraelit dërgoj t'i thënë Amaciahut, mbreti të Judës: "Gjembi Libanit i dërgoj fjalë kedrit të Libanit: Jepi të t'bi për grua birit tim." Por andej kaloi një kash egër Libanit dhe shkeli gjembin. "Ti ke mundur e domin dhe zemra jote të ka bërë krenar. Lavdërohu megjithatë, por rri në shtëpinë tënde. Pse dëshiron një fatkeqësi, duke marrë me qafë veten dhe Judën bashkë me ty?" Por Amaciahu nuk e dëgjoi. Kështu Joasi, mbreti i Izraelit, doli. Prandaj ai dhe Amaciahu, mbreti i Judës, u ndeshën njëri me tjetrin në Bet Shemesh, që ishte pronë e Judës. Juda u mund nga Izraeli, dhe secili prej tyre iku në çadrën e vet. Në Bet Shemesh Joasi, mbreti i Izraelit, kapi Amaciahun, mbretin e Judës, birin e Joasit, që ishte birja Ashazjahut. Pastaj shkoi në Jeruzalem ku bëri një të çar prej 400 kubitësh të muret e Jeruzalemit, nga porta e Efraimit deri te porta e qoshes. Gjithashtu mori tërarin dhe argjendin dhe tërsendit që ndodheshin në shtëpinë e Zotit dhe në thesaret e shtëpisë së mbretit, bashkë me njerëzit peng dhe u kthye në Samari. Pjesa tjetër e bëmave të Joasit, trimëria e tij dhe si luftoi kundër Amaciahut, mbretit të Judës, a nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit? Kështu Joasin e zuri gjumi bashkë me etrit e tij dhe u varros në Samari me mbretrit të Izraelit. Në vend të tij mbretëroi biri Jeroboami. Amaciahu, biri Joasit dhe mbreti i Judës, jetoi edhe 15 vjet mbas vdekjes së Joasit, birit të Jehoahazit dhe mbreti i Izraelit. Pjesa tjetër e bëmave të Amaciahut, a nuk është shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Judës? Kundër tij u kurdis një komplot në Jeruzalem dhe ai iku në Lakish. Por endoi që ndërin në Lakish, ku e vran. Pastaj e mbartën me kuaj dhe e varrosën në Jeruzalem bashkë me etrit e tij në qytetin e Davidit. Atëherë tër populli i Judës mori Azariahun, që ishte 16 vjeç, dhe e bëri mbret në vend të atit të tij, Amacia. Pasi mbretin e zuri gjumi bashkë me etrit e tij, ai rindërtoi Elathin dhe ripushtoi Judën. Në vitin e 15 të Amaciahut, birit të Joasit dhe mbreti i Judës, filloi të mbretërojë në Samari Jeroboami, biri i Joasit, mbreti i Izraelit, dhe mbajti fronin 41 vjet. Ai bëri atë që është e keqe për sytë e Zotit. Nuk u largua nga asnjë prej mëkateve të Jeroboamit, birit të Nebatit, që kishte bërë të kryente mëkate Izraelin. Ai rivendosi kufit e Izraelit nga hyrja e Amathit në detin e Arahahut, sipas fjalës së Zotit, Perëndisë të Izraelit, të shqiptuar nga profeti Jona, birë të Amitait, që ishte nga Gath Heferi. Në fakt, Zoti kishte parë që dëshpërimi i Izraelit ishte shumë i thellë. Nuk ishte më as klevër as të lirë, dhe nuk ishte as edhe një që t'i vinte në ndihmë Izraelit. Zoti nuk ishte thënë ende të zhdukej emri Izraelit poshtë qiellit. Prandaj e shpëtoi me anë të Jeroboamit, birë të Joasit. Pjesa tjetër e bëmave të Jeroboamit, tër atë që kreu, trimëria e tij në luftë dhe si ripushtoi Izraelit Damaskun dhe Hamathin, që kishin qenë pronë e Judës, a nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit? Kështu Jeroboamin e zuri gjumi me etrit të tij, mbretrit e Izraelit. Në vend të tij mbretëroi biri, Zakaria.